Psycho Klakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Jay Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Yay!
Happy birthday!
Happy birthday!
magandang gabi po sa inyong lahat.
Happy anniversary, my love.
Yes, oh my god, the second year na po ng Psycho Clock Habit.
Happy anniversary, my loves. Happy anniversary sa ating lahat dito. Correct. Sa Psycho Clock Habit. Ilang taon? Dalawang taon,
Dalawang taon hanggang ngayon, parang sampu pa rin siya.
Hindi, mukhang na doble naman.
20 na, naku, sana naman. Alam nyo, kailangan nyo pong magparamdam sa amin. Kinakabahan po kami sa bisita namin ngayong gabi.
Kasi ito ang special, the second anniversary celebration natin tonight, nag-earrings ako!
At dahil celebration, syempre yung celebration ay laging, anong laging present pag may celebration, 'di ba? Laging may dancers. Laging may dancers pag may celebration. Kaya yun, kinuha
natin
bisita.
Ay, kaya ba meron tayong cake dito?
Hindi. Ano yung mga celebration? Laging may kumakanta na naka-lipstick na nasa likod mo manggagaling.
Nakakala mo nasa Boracay. Ano ba? Kaya, pag celebration, kailangan special.
Correct.
So, tonight, very special yung ating guest kasi may kinalaman siya dun sa dapat meron.
Ano
isabi,
nga?
Isabi mo nga, ano nga?
Ano dapat meron? May
pagkain nga! Na dancer, Diyos. Joke!
Okay, so yun po.
Apo,
di po natin siya masyadong matignan sa mata kasi naiya po kami sa kanya. Pero
kinikilig kami, pero isi-share namin siya kasi ang pagkain sinishare.
Oo.
So ang bisita sinishare.
Correct. Oo. Kaya kung meron po kayo, mamaya po mag-itin namin yung kanyang pangalan syempre. Pero kung meron po kayong gustong sabihin, sabi nga po namin sa Twitter, kung gusto niyo po kami batiin, sana batiin niyo naman kami kasi needy kami.
At saka sure, meron nang nakakaalam kung sino yung bisita natin dahil sa promo natin. I'm sure nakikinig sila.
Correct.
Excited silang makilala
cute
yung bisita.
Cute promo natin, aminin mo yan.
Cute. Oh,
okay.
Sige.
So bago po namin siya ipakilala sa inyo dahil excited na kami, kukumusta yung
kasi second year anniversary, kailangan yung tradisyon natin.
Hindi natin pwedeng alisin ito kahit niya tayo kay sir. At kay ma'am. Na ating
tingin ko naman sa
station manager.
Na sila.
Okay. Sabi nga natin hanggat wala tayong memo, go lang.
Hello, KVP.
Okay, hindi. Sige. So, ngayon, magpe-pretend ako na Batanggenyo ako. Usually, mga Tagalog may kanya-kanyang paraan niya ng pagtatanong. Ng mga tanong.
Kasi magagaling magluto ang mga Batanggenyo, ganun ba yun?
Hindi ko alam.
Sige.
Magagaling, sa bisita natin.
Sige.
Pero kung nasa Batangas tayo Tapos nakita kita sa kalsada Tama ba yung accent ko?
Parang lasing lang. Parang lasing lang.
Uy, ito sa tabi kita. Uy, iha.
Kuya.
Naka.
Acting na ako. Ulit.
Dialogue.
Okay.
Uy, iha.
Kumusta naman po?
Uy, ito, mabuti naman. Buti na, bisita ka.
Ay, kasi namimiss ko na po yung Batangas.
Oo. Uy, ito, alas 6 na, iha.
Oh.
Oh, nakain ka na ba? Iyan ang tanong natin. Iyan ang tanong ng bayan sa ating ikalawang taon.
Oo.
Nakain ka na ba? Ayos ka.
Opo.
Bago tayo pumunta dito. Ano ba? Tsaka,
kasi nga,
mamaya
mo,
rin.
Oo. Sana po ulit mamaya. Kasi talaga na-enjoy ko po talaga yung activity na yan.
Oo, I'm sure.
At mas masarap yan pag sinishare.
Tama.
Oo.
At I'm sure,
kayo po. Nakain na ba kayo?
Busog pa. Well, let's not go there. may mga specific roles yung mga tao.
Oo, bakit nga ba kasi yan yung tanong mo sa akin?
Oo, dahil, kagaya ng sinabi natin kanina, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa
dancers.
Sa pagkain, kasi bisita natin ngayon, sorry, chef lang siya.
Oo, food expert ito.
Food expert lang naman, at saka celebrity.
Oh my God. Okay.
Sabihin na natin yung title natin.
Correct, episode 89!
Episode 89.
Oo.
Ating second year anniversary special po ito para sa inyong lahat.
Correct.
Ngayong gabi.
Sige, bigay na natin.
Alam mo, honestly, na ang dami po kasi namin pinagpili ang paksa. Kasi sa totoo po, kinabahan kami, sinabi namin, sa tingin mo tatanggapin ni Sir yung title natin.
Correct.
Pero ipapaliwanag naman natin kung bakit ganito yung title natin.
Mm-hmm.
May kinalaman po ito. May kinalaman po ito doon sa yung dulo niya pabilog.
At paborito activity ni Tonton. Ayan na.
Okay, sige.
Okay.
So para sa episode 89, pinamagatan po natin itong
kaya mo ba itong isubo? Para tayo na natutuwa, hindi ako makatingin sa guest natin. Ulit. For the record, para kay Mark.
Titi ako yung mukha ni Sir sa isip niya, tama ba ito pinasok ko? Tama ba? Na pumayag ako na hindi ko tinanong ano yung programa.
Sino ba itong mga
to? Sobrang bait po ng bisita natin. Nilapitan lang po na. Diba? Misa yung kwento natin. Nilapitan po
namin. Mamaya yung kwento natin mamaya kasi ibang class experience it's
hindi, kailangan
natin lang, doon.
Kailangan natin ilatag out there. Okay. Na, sir, hindi po ito isang pagkakamali.
Isa po ito sa pinakamagandang desisyong ginawa niyo sa buhay ninyo.
Correct. Again.
Ibigay muna natin yung title.
Episode 89. Hmm. Okay, pinamagatan natin.
Kaya mo ba itong isubo?
Kaya mo ba?
Mm-mm.
Oo.
Mm-mm.
Tingin ko, at lalo this point, na, hindi na tayo choosy eh.
Hindi. Well, choosy ako. choosy talaga sa mga ganyang bagay. Pero pag gusto ko, hindi ko tinatanggan. Isusubo ko talaga.
Oo. Kahit ganok pa kadami, kalaki yan.
Ay, nako.
Oo. Nako, lalo na pag natikman nila itong sa... mali sa sabihin ko. Hindi, okay, hindi ko na po tinuloy.
Mamaya, hindi talaga itong kay Sir. Itong kay Sir, aminin mo, hindi talaga tayo nakatanggi.
Hindi talaga. Paulit-ulit.
Binalik-balikan pa natin.
Ganon katindi to.
Oo. Pero sana po, wag naman kayong mag-isip ng kung ano. Kasi pinag-uusapan talaga natin ay pagkain.
Pagkain. At kaya po sabi namin sa yung pag-uusapan natin ngayon ay yung dulo. Yung dulo ay pabilog.
Oo. Ano ba yung... sige. Ano po ang sinusubo ninyo? Ito, isang tanong, no? Anong sinusubo mo na medyo mahaba, matigas at ang ulo dulo ay pabilog.
Tinitignan ko siya ngayon.
Ay, hindi ako tumitingin.
Tinitignan ko ngayon yung tinutukoy.
Ay, okay.
Mo. At may kinalaman siya sa pagmamay-ari ng bisita natin.
Ulit, ha? Sinusubo mo mahaba, matigas. Uh-oh. Ang at, dulo ay pabilog na pagmamayari
ng bisita
na paborito natin at binabalikan natin.
Okay, may kinalaman po ito sa
spoon. Sabi ko sana wooden spoon.
Not just any other spoon, but a wooden spoon.
Oo, at mamaya papaliwanag po ng guest natin kung bakit ito.
Sige. Oh,
pero hindi lang siya ang bisita natin. May guest co-host tayo, nakaibigan natin. Pakilala natin siya, isa rin tong expert sa pagkain. At sa kainan.
Correct.
Oo.
Naging bisita na natin to before.
Oo. At tinag-usapan niya yung kanyang mga karanasan sa Italia.
Sa Italia lang naman
o,
po.
O kung paano naman yung kainan sa Italia. Mm-hmm. Pero ngayon, kasama natin siya para interviewin yung ating very special guest.
Okay.
Very special po talaga yung ating episode kasi marami tayong bisita. So, ipakilala na natin.
Ating ano nga yun? Ating food culture and communication sciences.
Correct.
Tama?
Oo.
Mali. Walang ganun.
Siya po yung nagbigay sa atin ng paborito niyang cheese kung natatandaan ninyo. Oo. At nag-aral po siya sa Italy.
Okay.
Opo, ng food and culture.
Pag sabihin niyang Italy, kailangan hindi bumubo kayong bibig. Italy.
Ay, ewan ko. O, sige, pakilala na natin. At kasalukuyan siya nagtuturo.
Correct.
Sa Center for International Studies dito sa UP Diliman. Walang iba kundi si Professor Ray Makapagal. O, bumati ka muna.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Bakit di bumubuka ang bibig?
Ganun talaga dapat. No? Mamaya na pag ano na, pag isubo ko na yun.
Familiar ka with our guest tonight?
Very, very familiar, oo. Bata pa ako, which is like 5 years ago po, di ba? Bata pa ako, pinapanood ko na yung show niya.
Actually, nung sinabi natin about the restaurant, nung kay Ray, kinilig talaga siya. Sabi niya, paborito ko to. Bata pa lang ako, crush ko na to. Okay, so dahil dito, ikaw magpapakilala sa kanya.
Sige, ang ating guest ngayong gabi is a television host na chef din, no, bago pa nagkaroon ng mga malalaking yung mga shows diyan na mga nasa Channel 7 and stuff. Siya na yung siya yung pinakaunang gumawa ng mga celebrity chef shows na to, no. Isa rin siyang restaurateur, isa siyang food columnist sa Philippine Daily Inquirer. Nakapagsulat din siya ng maraming cookbooks, no. Meron din siyang culinary blog. At saka nag-judge din siya ng mga culinary competitions. At mainly, isa siyang food consultant. At ngayon, meron na siyang bagong bukas na restaurant sa Katipunan.
Correct. Yes. At kailangan natin idagdag, ang ating bisita ay True Blue UP.
True Maroon.
All the way.
All the way.
Yan. Si Mr. Sandy Daza.
Hi, good evening.
Oh my goodness.
Good evening, Chef.
Good evening.
Yay! Totoo to. Oh, ayun, kwento mo na kung paano natin in-approach si Chef.
Yung kaibigan natin na nakikinig ngayon, si Maple Gan, sinabi niya sa atin na meron daw tayong dapat itry na bagong restaurant sa Katipunan. So, sa Katipunan po ito. Ito yung gitna ng Bose Coffee at saka yung Ilocos Empanada.
That's right. Okay.
Tapos sabi niya, subukan na daw natin doon kumain. Kumain po kami doon. At nandun po si Sir. Nandun siya sa restaurant mismo. So, may pa-picture kami, na-starstruck kami, et cetera. Tapos, dahil ang sarap po ng pagkain, wala pong halong biro.
Thank you.
Umulit po kami. Sabi sa inyo, umulit kami sa pagsubo dyan. At doon na po naglakas ng loob si Miss Jane na wala, kung tama yung pagkakalala ko, Miss, wala kasing lamesa pa noon, di ba? Dahil puno po yung restaurant nung gabing yan. So, nandun kami sa may counter, and then si Sir, and then si Chef, at naisipan namin, buti lang walang upuan, imbitahan kaya natin, subukan lang natin. At alam niyo po, agad-agad, pumayag siya na makasama natin ngayong gabi. So, maraming salamat po sa inyong oras.
You're most welcome. Honor, alam mo, sinabi ko, basta taga-UP, may common denominator.
Opo. Kasi, actually, nakaupo pa lang tayo, talagang iniisip na natin, kaya-kaya natin siyang imbitahan. Kasi sa pagkakakilala namin kay Chef, marami siyang alam tungkol sa pagkain at sa kulturang Pilipino. So, ito yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi.
Correct.
Sir, isang tanong lang po. Yes. Mahilig po ba talaga kayong magluto?
Actually, ang hilig ko talaga is kumain.
Ayun po, actually, yung tatanungin ko, sir, nahiya lang ako.
yun ang main interest. Nag-follow na lang yung cooking. More than anything, yun, a lot of people, pag tinatanong din ako kung yung mga parents, my child wants to go to culinary school, what can you advise? Mm-hmm. Yung first advice na pinaka-bibigay ko lagi is, kumain ka lang ng kumain everywhere. Be willing to try anything, keep an open mind. And I tell people, kung ang karamihan sa atin nakakain ng mga ganitong karaming adobo, let's say, at ikaw mahilig ka kumain, and kumain ka ng 5 times more than what the normal person is eating, yung standard mo mas tataas. So, pagka na-please ka, mas marami kang mabi-please na tao.
Itutuloy natin ang usapang yan. No? Lalo na tanongin din natin kay Sir, mahilig kayong kumain, pero ang katawan ninyo, parang yung mga bagay na yun, aalamin natin maya-maya.
Okay, no? So pwede nyo po kaming i-tweet, Poch Official, sa Facebook po, send us your shout-out, your questions, at huwag nyo po kaming kalimutang batiin, hashtag Happy Birthday Poch, na kung magbabalik po ang second year anniversary presentation ng
Psycho Clock Habit!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Hindi po ako batang genya, pero may tanong ako, nakain ka na ba?
Naku, yung mga nakikinig sa atin dyan sa bahay, I'm sure gutom, at takam na kayong lahat. Nagbabalik po ang second year anniversary presentation ng
Psycho Clock Habit.
At kasama po natin ating special guest co-host.
Yes!
Ray Makapagal, hello.
Che Villado po.
Si Ton po ito. At syempre, ang ating special guest,
Chef Sandy Daza.
Woohoo!
Oh, game, Ray! Start!
Okay. Sige. Isang tanong po namin, yung unang tanong namin sa inyo ay, kung paano kayo naging chef, no? Pang yung inyong personal growth bilang isang chef. Kailan po kayo nagsimula, nagkaroon ng interest sa pagluluto o baka pagkain muna yan?
Actually, bata pa ako. Because ang one of the rules of my mom, or basta yung rule sa bahay, basta when it came to food, miski ano pwede namin kainin. Yung pag sinabi ko, I want to try this, kailangan bigay sa amin yon, parang gano'n. Mm-hmm. Now, I had moved, lilipat ko lang sa Paris at that time eh. Studyante ako noon. Tapos we had a Philippine restaurant. So waiter ako at saka cashier. Ngayon, as a waiter, nag-aantay ka ng cook habang niluluto yung pagkain, habang tinatapos yung pagkain bago dali mo sa customer. Ngayon, hindi ko na realize na habang nanonood pala ako, natututo pala ako. So one day, yung cook namin umalis.
Pinoy po ba yun?
Pinoy. Filipino cook eh. Filipino restaurant. So, pag alis niya...
Ito ba yung Ozil Philippine?
Ozil Philippine. Yes. That's the one, yeah.
Wow. Okay.
Alam mo, you would have been proud. Anyway, kasi 97% of the people who ate there were fine dining French. Oh, wow. And they loved their cuisine. Anyway, long story short, di pagalis nung cook, ako nag-take over muna. Yung mga simple dishes, no? Crab pancit pa nga, ang una ko natutunan eh.
Crab pancit.
Yun yung sinaserve ko. Anyway, hindi nahalata ng mga customers na may change in cook, no? So parang ginanahan ako. So I enrolled in a cooking school called Cordon Bleu.
Okay.
And ginanahan ako. And I realized, miski mga 8 hours ako sa klase, hindi ko napapansin yung oras kasi nag-i-enjoy ako.
Mga ilang taon kayo na to, sir?
I was 20.
Okay.
20 years old, yeah.
Quite young.
Medyo late na kasi mga bata kayo, mga 8 pa lang, nagkaka-interest sa pagluto. Eh.
Junior master.
Yeah. So, yun. Tapos sa culinarias, but more than anything, I just really love to eat and try something new every time. So, every lunch, every dinner, kung pwede may kakainin akong bago, yes. Or, whatever may craving ako, yun ang pupuntahan ko.
Pero very important din, sir, yung exposure nyo kasi yung bahay nyo, yung family nyo, mahilig din talaga.
Tsaka yung nanay nyo po.
Nanay nyo.
Parang most importantly kaya.
Kasi yun eh. I-encouraging ka. Yeah. Mahilig talaga. Up to now naman, mahilig siya. Na-experience nyo naman yung mga foodie talaga. Kumakain ng tanghalian, hapunan, pinag-uusapan na, di ba? Kung anong kakainin. So, ganun ang ano namin, family namin.
So, yun po. So, nagsimula kayo nung nag-aaral pa kayo. Yeah. Nung pumunta po kayo ng Paris, ito pa yung time na nag-aaral din po. Ano pong ginagawa?
Working student ako na. Siya naman, ilang ba restaurant namin noon? Meron siyang Bon Vivant sa Ermita, o Bon Vivant sa Makati, Ozil Philippines sa Paris, tapos Maharlika sa New York. Binuksan niya yun in one year, 3 restaurants in 1 year. Mm-hmm. Sabay-sabay yun.
Tapos nag-aaral lang po kayo sa Paris.
No? Ako nag-aaral. I was in the American College of Paris at that time.
Okay.
Very nice place.
Social! Kasi sir, kaya mag-ang loob natin sa kanya eh.
Social climber lang ako.
Kasi ang social, sir, kaya ang bilis natin na naka-adjust.
American College of Paris.
Yeah. Sarap pakinggan, ano? Social. Yeah.
So yun po. So after niyo po nakita yung inyong talent in cooking,
yeah.
Kailan po kayo naging parang mas public about it? Di ba dati nagluluto nga?
Yeah, ang nangyari sa akin kasi nung pumasok na ako sa culinary arts, yung alma mater ng mom ko sa school, which was Cornell University, doon ako pumasok sa hotel restaurant management.
Oh, okay.
So when I graduated, balik na ako ng Manila, ang pinasa sa akin restaurant was Bon Vivant Quezon City. Yabang-yabang ko noon, magaling ko, bagong graduate eh. Nanugay yung restaurant. So that was my first experience. Talagang very humbling, no? And then, yung television naman, one day, my mom, umalis siya, nagpunta ng back and forth sa Paris yan eh.
Opo.
So sinabi ng secretary niya, sir, si mami niyo umalis, nagpunta ng Paris, kailangan kayong mag-host ng show. Siyempre, ninervous naman ako. Wala naman ang experience sa ganyan. But my sister and I, si Nina, nag-air kami, tapos we laughed about our fears, and it came out natural. Everybody enjoyed. So yun na, that started it.
Okay.
So, ang lucky po ng influence ng inyong cooking show. Actually, ngayon, pag sinabi mong Daza, make 1, 2, 3. Del Monte Kitchen.
Nagbigay tayo ng brand.
Okay lang, kasi associated naman with the Daza. Napakalaki pong bagay para sa mga kabataang Pilipinas. Mga Pilipino nung time na yon.
Baka ngayon na.
Just 5 years ago, ha? Okay. Hindi, alam mo,
ang napansin ko kasi, a lot of this cooking shows, napansin ko mga fine dining or sophisticated dishes.
Opo,
now,
opo.
Ako, I've always stuck with the idea na everyday ulam ideas. Kasi, miski gano'ng kasarap ang pagkain mo, kung araw-araw mo, madalas mo luluto, magsasawa yung anak mo eh. So, kung mapapansin mo, ang pagkain ng kapitbahay para sa mga anak nyo, mas masarap. Tapos yung kapitbahay nyo naman, mas masarapan sa pagkain nyo. Kasi nagsasawa eh. So ako, I give everyday ulam ideas, simple recipes, doable, you can read, magagawa mo, tsaka madali hinapin yung ingredients.
Okay.
Nako, sige mamaya, kung may oras tayo, hingi tayo ng mga tips kay sir. Baka nga pwede tayong ipademonstrate dito ngayon. Ipapalabas natin yung sa radio. Ito yung first time na cooking on radio.
Pwede yun.
Why not?
Sir, ano yung mga memorable experiences nyo doon sa show? Meron na ba kayong parang funny or embarrassing or whatever?
Marami about... nakakahiya. Meron mga nagla-live ka, pagka natalsigan ka ng mantika na mainit, titiisin mo yon dahil live, di ba?
O kailangan yung tikman yung bagong luto tapos parang mainit pa sa dila. Oh. Papasok-pasok kayo, pasigin nyo kailangan.
Siyempre, masarap ganun. Talaga. Manhid na yung dila mo, ganun.
Ganun. Luto na, lengwa na yung ay, dila nyo. Ano, ganun level. Tapos, ano pa nahiwa na po ba kayo sa habang kinakain kayo?
Many times. Lahat ng buhok ko sa kamay, kulot-kulot na. Yun. Alam mo 'yung nakakamoy pagka ano? Pagka nasusunog.
Ayun, ayun, ayun. Mga ganyang level.
Bahagi sir talaga ng pagkatutoy ang ganyan.
Oh, tsaka puro paso. Yeah.
Minsan kailangan mapaso eh para matuto.
Malalaman mo naman yung cook, walang buhok sa daliri dahil pag binuksan yung oven, kumukulot yun eh. Tapos maamoy mo eh.
Bakit ikaw, Che? Mabuhok yung kamay mo.
Kaya pala mabuhok!
Nakalimutan kong uminom ngayon eh. Ang aking hormones. Sir, ibig sabihin talaga yung pagluluto, sakripisyo din yan, ano? Kasi sa TV, pag pinapanood mo, parang...
Alam mo, yung sakripisyo, yung trabaho na hindi mo nai-enjoy. Pero pag nai-enjoy mo, hindi trabaho sa iyo. Eh. So sa akin, little things like di nakapagluto ako, nakapag-demo, tapos sinabi mo sa akin, uy, trinay ko yung dish mo, ang sarap ha, simple lang gawin. Ngayon, alam mo, happy na ako. Mababaw na kaligayahan ko.
Naku, para palang pagtuturo rin ang pagluluto. Yeah, ganun. No?
Ganun, same. Or yung sa recommendations ko sa pag sumusulat ako kung saan masarap kumain, pag sinabi, trinay ko yung ano mo, ang sarap nung nirecommend mo, happy na ako ron.
Sir, nabanggit nyo kanina na yung mga luto na gustong-gusto nyong ipakita sa inyong TV show ay yung mga simple at madaling lutuin ng mga Pilipino.
Yes.
Papag-usapan po natin yung panlasa ng mga okay. Pilipino. No, ano po sa tingin ninyo yung...
Pag-usapan natin yung lasa ng mga Pilipino.
Gusto ba natin? mamaya may part dyan. So, sa tingin po ninyo, sir, ano yung kakaiba o ano po yung gusto ng mga Pilipino?
Ako napansin ko yung majority, no, na, lalo na yung mga kasi iba-iba level ng mga cuisine eh. Yung medyo masa ng konti is matamis, mahilig sa matamis. Mm-hmm. Kaya mga spaghetti natin medyo matamis ng konti. Oh. Malakas ang
Carol Samia.
mga maahalat ng konti, ganun, no. Pero yun, iba-iba, pero ang palate ng Pilipino very flexible eh. Miskin nung klaseng cuisine pa try mo sa kanya, na-appreciate niya.
Opo.
Yeah. Kaya naman ano.
Ray, alam ko natanong ka namin din nito noon, no? Pero tanongin ko, yung mga Italiano ba ganun din? Matamis din ba yung...
Spaghetti nila? At may hotdog.
parang walang ganun. Kapag nagluto ka ng ganung spaghetti sa Italy, iahampas nila sa mukha mo. Ganong level.
Parang binastos mo sila.
Oo, ganun. Yung kaklasik ko, ganun. Mayroon akong kaklasing Italiano. Tapos in-explain ko, ito yung spaghetti sa isang fast food chain na very Filipino. Ganito nga, yung spaghetti may bits of hot dog. Tapos yung sauce niya, matamis. Tapos yung mismong pasta, malabsak, yung overcooked. Tapos parang sabihin niya, ano yun? Parang nakakadire. Parang bakit niyo yung gusto? Yeah. No, so ganun ka-varied yung palette nung mundo, no.
Okay. Pero alam mo exposure na rin 'yan eh. For example, dati ang pizza pie pa nga ang tawag natin eh.
Pizza
pie, di ba?
Opo.
Parang patakbuhin lang yung lasa, pero ngayon na-expose na tayo sa medyo mas sophisticated. Uh-huh. So hindi na ganun kasarap yung dating masarap sa atin.
Tama.
You know what I mean?
Tama.
It used to be comfort food, pero ngayon medyo tumataas na. I think eventually pasta will become like that also.
Love it.
Sana I will live to see the day na hindi na matamis yung pasta at hindi na overcooked yung pasta. Grabe.
Naku, nagpapasalamat tayo sa mga maghahi muna tayo sa mga bisita natin ngayon, sir. Galing sila sa ma-applicasyon sila ng DZP Radio Circle sina April, Christine at Bea. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagtutweet sa atin na buti daw at nahabol pa nila tayo ngayong gabi. Ang lakas ng ulan sa labas. Mamaya tatanungin natin si sir kung pag ganito mga tag-ulan, ano bang masarap kainin, ipakain, ihain.
Mm-mm.
And we'll talk more about his wooden spoon, his magical, wonderful wooden spoon that we're all encouraging you to try out one of these, English, utalo-talo. Nasubukan one of these days. So, naku, lahat ng yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 32 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Mahilig ka bang sumubo?
Sobra! Lalo na pag nasubukan niyo yung The Magical Wonderful Wooden Spoon ng ating bisita. Nababalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Chepo.
Kasama, si Ray.
At syempre, ang ating special guest. Sorry.
Si Chef Sandy Daza.
Chef Sandy!
Woo! Okay, magpapatuloy po ng ating usapan. Kanina pag-uusapan natin yung panlasa ng mga Pilipino. Pero alam ko, meron kang gustong itanong kay Chef Ray.
Gusto mo talaga malaman kung ano yung panlasa ng mga Namibians. Yun yung interest talaga natin.
Pwede bang Northern Africans and Arabs?
Sige.
Hindi po. Isang na-realize ko din lang po. Parang kahit na sinabi niyong flexible yung panlasa ng Pilipino, di ba? Pero yung amoy eh, meron tayong mga pagkain na medyo inaayawan dahil meron siyang kakaibang amoy.
Oh, for diba? Example, bagoong. Pero ang bagoong, for example, no, pag sinabi mo sa foreigner, actually, that's not bagoong, that's anchovy. Iba na dating nun.
Mm-hmm.
For example, pag nagluto kami dati ng dinuguan, sabihin namin, oh, this is pork, we use blood sausage, which is exactly the same, pero edible na sa kanila because they can relate, eh. They have blood sausage. Pero dinuguan din yun eh. So, pag pinresent mo in a different...
Labeling,
actually. Then they're willing to try it more. Kasi pag sinabi mo blood, parang may negative. Even when you taste, may negative ng attitude mo. But when you say it's blood sausage, for example, parang, okay, may blood sausage kami sa England eh. Parang gano'n.
Ganun din. Nagpa-tasting po ako ng dinuguan sa mga kaklase ko sa Italy. Tapos parang sinabi nila sa akin... Pero meron akong sinabihan na before nila kainin, sinabi ko, ay, that's blood. Tapos meron akong sinabihan na after nilang kainin. Tapos parang sinabi nila na mabuti nila, yung mga sinabihan ko na after, sabi nila, mabuti nila sinabi mo sa akin after. Kasi masarap eh.
Yeah.
Kasi yung mga sinabihan ko naman before, parang sana hindi mo nalang sinabi sa akin na blood. Para hindi nagbago yung perception ko. Okay.
Yeah, tama.
Oo nga po. And speaking of mga perceptions, no, isa pong magandang pag-usapan din ngayon ay kung paano naging popular yung mga cooking shows ngayon, no? Kasi kayo, hatingin ko na kayo yung naggumawa ng pinakaunang cooking show sa Pilipinas, nag-popularize ng cooking on TV. Ngayon po, ano pong opinion niyo dun sa mga nagsusulputang mga cooking-cookingan shows na...
Hindi naman. Alam mo, first of all, I think para maging popular yan, ibig sabihin no, mayroong mga nanonood, di ba?
Uh-huh.
So there's a big audience for that, no? Kasi let's face it, ang dami sa atin mahilig kumain. And a lot of people are curious kung paano ba ginagawa yung masasarap na pagkain yan. Then a lot of these chefs, yung mga cooking shows, magagaling naman talaga. Like for example, ito si Chef Boy
Logro.
Magaling talaga na chef yan. I mean, he's a really good yung executive chef. Kilala ko yun si Boy. Mabait na tao. And very, very talented. You know, you will be proud of him as an executive chef kasi magaling talaga siya.
Opo.
And a nice guy.
Ngayon po kasi very diverse na rin pag sinabi mong chef, parang dami na nating mga parang mga exemplars, mga tao na, chef.
Yeah, yeah.
Pero nung panahon ninyo, sir, hindi uso yon, hindi ba?
Parang, not at all. Actually, hindi ko nga kinukonsider sarili kong chef eh.
Uh-oh.
Kasi sa akin, I just call myself a cook, no? Now, yung definition, my definition of a chef, which I picked up from yung French definition, means na parang a chef is somebody who has run a kitchen, operated the kitchen, done food costing, written recipes, run a restaurant, you know, and all these credentials. Then if those are the credentials, palagay ko naman meron akong credentials.
Opo. Tapos, kasi sa Pilipinas noon, no, pag sinabi mong nagluluto, ang stereotype, no, bago magtini, maganda.
Yeah.
Opo. Pero, di ba, Ray, may tatanong ka kay sir?
Na
siya yung ano.
kayo po kasi parang yung nagsimula nung isa, so, ng... TV personality na nagluluto, na gwapo, medyo mistisuhin.
Sarap pala rito.
Senyorita, yung parang hindi talaga, di ba pag sabing cook, nagluluto, parang kusinera, ganyan. Pero nung kayo po yung, syempre si Mommy Nora Daza, di ba bonggang-bongga, ang ganda-ganda, nagluluto, hindi talaga siya mukhang kusinera. Tapos nung kayo na po yung nagluluto, parang... Ang mas masarap po yung pagkain.
Ganun ba yun?
Mas
sumarap.
Hindi, alam mo kung bakit din kailangan alagaan mo rin yung itsura mo. Kasi, number one, mahilig ako kumain. Like I tell, marami akong sinasabihan, I can gain 10 pounds in one day easily. No? Wow. Alam mo, in one sitting, kaya kong kumain ng tatlong Big Mac at saka isang fish fillet. One sitting, up to today. Ngayon.
Kain kayo ng fast food?
Alam mo, minsan yan ang mga cravings ko eh. Oh. Anyway, so yan, kaya kailangan pag-ingatan ko talaga. Kasi uh-huh. I can really bloat up. So, kailangan relax. I have to really take care. Exercise and everything.
Pwede palang excuse yun, ano? Kung medyo nananaba-naba ka na. You know, I'm now becoming a connoisseur. I'm practicing to be a chef. I'm eating so much these days.
Sabi ni
Chef Sandy Daza yan.
Kumain ka lang ng kumain, sumubo ka ng sumubo. Ton.
Pero sir, balikan ko lang yung idea nga na, ito, isang lalaki na matipuno, pogi, na nagluluto.
16, sir?
Meron po ba kayong mga nakuha na mga negative or I don't know, ano, paano po yung naging perception or reaction ng mga tao
pagtanggap
sa inyo?
Oo. Kay sir.
Ay, nung una nga, di pini-question yung pagkalalaki ko nga, which I didn't. Sa akin, wala akong pakialam. I mean, kung ganun tingin mo sa akin, problema mo yun. Eh, my friends know me, so I don't have to explain anything to anyone. Okay. So, sa akin, ganun talaga. But then I left, nag-Canada ako mga 10 years. Pagbalik ko ba, ang dami na mga chef. Para naging nursing no? Which is nice, kasi alam mo, benefit dito sa dami ng chef. Lahat tayo makikinabang. Why? Because tataas ang standards of exposure natin sa different kinds of cuisine.
Mm. Pero kamusta naman po sa tingin nyo yung mga culinary schools, di ba? Kasi parang di ba, nagtatayo sila mga culinary schools left and right.
Yeah.
Yung training po nila kaya...
Alam mo, hindi ko pwedeng sabihin kung anong klase yung mga tinuturo nila kasi isa pa lang napasukan kong culinary school. But sa akin, when they ask me, anong culinary school papasukan ako? Sinasabi ko, alam mo, kung meron silang restaurant, kumain ka sa restaurant, kung nasarap pang ka dun sa pagkain, doon ka mag-enroll.
Okay.
Diba? I mean, you have to be able to translate sa mga restaurant mo, yung tinuturo mo. Kasi kung, let's say, para kung mataba, nagsabi sa'yo, alika, ganito magpapayat eh. Ba't ka makikinig sa akin? Diba?
Man. So, mas maganda na pumasok sa isang culinary school na merong restaurant.
Karamihan naman meron yan eh. Kasi like, when I was in school, meron kaming practicum, meron kaming hotel, meron kaming restaurant.
Uh-huh.
So, doon nagpa-practice mga estudyante. Mm-hmm. Diba? Hindi naman nila gagawin recipes nila. Recipes ng mga instructors yun eh. Na kailangan ituro nila sa estudyante. And the student has to be able to translate that sa pag-serve nila sa tao. Ngayon, kung may problema yung lasa, may problema yung teaching ways mo.
Okay. So yung wooden spoon ba, may balak magtayo ng culinary school?
Hindi muna. Alam mo kasi ako, akong paniniwala ko kasi ang parents ko naghiwalay dahil sa restaurant business. Restaurant business is lunch and dinner. That's quality time away from the family.
Opo, totoo.
So ako, nung single ako, meron akong sit-down restaurant. Pero nung nag-asawa ako, puro fast food. Ngayon, malalaki na anak ko, sit down ulit. So, Wooden Spoon, yung first restaurant ko, na sit down, na pinapag-practicean ko rin. Pag na-fine-tune ko na, at saka nakapag-set up na ako, let's say, ng commissary where we can standardize all the recipes. Any Wooden Spoon you go to all over the Philippines, pare-pareho lasa, then I'll branch out.
Okay.
At saka napaka-hands-on niyo po sa Wooden Spoon eh. Lagi kayong nandun.
Alam mo kung bakit? Enjoy ako eh.
Okay.
Enjoy ako. I enjoy talking to people. If they tell me medyo maalat ito, titikman ko yung pag maalat para sa akin, they will change it. Kung hindi maalat, iba lang ang taste namin. Iba-ibang taste ng tao eh.
Yes, sir.
So sa akin, you know, have to use your judgment eh.
Okay, speaking of panlasa at yung kaalatan, di po, ano po yung ano, marirecommend nyo sa tingin nyo ng mga dishes sa Wooden Spoon?
Actually, alam mo, my dream has always been, pumikit ka, Miss Keno, ituro mo, may enjoy mo. Now, kaya hindi marami yung items
opo,
sa recipe, no? sa menu ko. Meron mga nangingibabaw kaysa sa mga ibang dishes, but tatlo ang appetizer ko. Yung lumpiang sotanghon, yung crab pancit, yung shrimp pancake, lahat yung Miss Keno rin piliin mo, I think mag-i-enjoy ka. Sa mga pork dishes ko, yung mga unusual, tinatanong ko, adventurous ka ba kumain? Kung hindi adventurous, then let's go with the traditional. Meron akong napaka-unhealthy na lechong kawali, pero masarap na masarap. Tapos may tatlo klaseng sauces na that go with it. Mamili ka ron. Tapos niluloko ko nga sinasabi ko, meron akong lipitor kasama niyan.
Lipitor. Dapat ihalo niyo na po dun sa sauce.
Tapos iba-iba. Marami kayo may enjoy. Depende sa mood niyo. Kung meron kang gusto mong seafood, malalaman mo naman sa in-order ng tao.
Uh-huh.
Kung healthy o yung walang pakialam o mga ganon, no? May mga ganon eh.
Pero definitely,
share natin.
Correct.
Pero, kayo, let me know.
Pero definitely po, ang concept nito, bagot natin siya i-share, Filipino.
Filipino. Sa akin, ang the way I describe it is familiar flavors, unusual dishes. So, okay. Hindi pa bago yung mga taste, pero parang, alam ko itong lasa, pero bago. You've never tried before.
May surprise, may sipa. Miss Shea, pataka mi natin yung mga nakikinig sa atin ngayon nang sumugod sila agad sa wooden spoon. Ano yung mga naging, ano nga ba yung, sino nga ba yung in-order natin doon, Charo?
Pinaka, anong gusto natin, nagustuhan natin yung ano eh, stuffed pechay.
Yun,
grabe.
Oh my God.
Yan, invento ko yan. Alam mo yung stuffed pechay na yan. Parang iniisip ko dyan, di ba pagka pag Christmas gustong-gusto mo magbukas ng regalo.
Yes.
So ito may surprise sa loob. Pagkagat mo parang, "Uy, ano ba 'yon?"
Ganun. Mm-hmm. So ano po yung laman ng stuffed pechay?
Meron akong ano, tinapa ron sa loob.
Tinapa. Parang naginiling na baboy.
Naginiling din oh. So akala mo iba sausage nga eh, dahil yung smoky ng tinapa tapos nililing. So akala nila oh.
Chumochorizo.
Yun.
Paborito po namin ang stuffed. I'm sure si Miss Chay gusto rin 'yan.
Stuffed pechay. Or chorizo.
Paborito ko rin yung dinakdakan.
Ayun, masarap din yun. Yung dinakdakan naman, natutunan ko yan. Nakukuha ko yung idea sa kaibigan ko si Rudy Farina. Congressman Rudy Farina. Sa good friend. Ilocano yan eh. Meron siyang dish na sarabasab. Naku, ang sarap-sarap. So, inihaw na parang sunog na baboy. Tapos may konting may sibuyas na may pagkakiliwin. Yan ang kinopia ko.
Yes.
So, pero ginawa ko medyo lean ng konti.
Ay, salamat naman po. Kasi Ilocano po ako. Paborito po talaga namin ang dinakdakan sa Ilocos. Masarap po. Yun nga, yung familiar taste na may twist.
Pero magugulat ang tao kasi pag sinabi kong, "Are you ano adventurous?" Pag sinabi nila, "Yes," yan bibigay ko. Nagugulat sila sa lasa.
Sarap. Okay.
Nako,
ay, huwag natin kalimutan yung fiesta, guys!
Ay, opo.
Sorry po, tumitili ako.
Kaya, alam niyo po, ingitin namin kayo kasi bahala kayo, basta kami kakain kami doon mami. So, wooden spoon. Sir, saan nga po ulit namin mahahanap ang wooden spoon?
Ang wooden spoon na sa tapat ng Ateneo sa Katipunan.
Okay,
kung galing ka ng...
Gate 3 po, no?
Ano na?
Ng Ateneo.
Gate 3 ng Ateneo, okay. Yeah. So, katabi ng Ilocos Empanada or yung building ng Bose Cafe. So, across Ateneo lang yun.
Napakalapit. Naku, punta
lang. Katabi ng tutorial center, di ba?
Parang yes, katabi.
Tutor, pwede kang kumain.
Yeah.
Baka maabutan niyo si Chef Sandy Dazon at pwede kayo magpa-photo dahil sobra siyang nice. Naku, more katakam-takam stories po ang dapat niyong abangan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
May tanong ako. Mm-hmm. Ano mas gusto mo? Stuffed pechay o dinakdakan?
Ano ba doon yung may karne?
Pareho!
Ibabalik po ang Psycho Clock Habit. Naku, pawind down na po ang ating second year anniversary special. Ito po si Ton.
Si Che po.
At si Ray.
At syempre, kasama pa rin po natin ang ating very special guest.
Si Chef Sandy Daza.
Woohoo! Bakit you say it with so much love? O ngayon, dahil pinag-uusapan natin kanina yung mga sarap ng pagkain, syempre, hindi makukompleto kung hindi natin ito i-relate sa paborito nating topic.
Correct.
Ano yun, Ton?
Dancing.
Alam naman natin na mga Pilipino ay mahilig sa pagkain.
Correct.
At mahilig din pag-usapan ng pag-ibig.
Correct.
Okay. So tanungin natin si Sir. Sir, hindi pa kayo, wala pa kayong asawa, ganyan, no? Sa tingin nyo ba, nakakadagdag sa inyong pagiging attractive yung cooking skills nyo?
Ako sa tingin ko, most definitely, kasi depende rin sa mga... Ako, the way I see it, parang sino bang papakainin mo? Kung mahilig kumain, di definitely, plasa yun, di ba? Ngayon, kung hindi siya mahilig, problema, maghanap ka ng hilig niya. But definitely, I think, yung sinasabi nilang, to a man's heart is through the tummy, no? Or same with women. So, I think plus yun.
Pero di po ba, mas challenging kung kunwari nililigawan mo, hindi mahilig kumain, tapos biglang dahil sa'yo, biglang napahilig siyang kumain.
Maraming ganun. Maraming hindi mahilig kumain na pinapatry ko. For example, yung topic ko dun sa inquiry ng isang araw is foie gras, no? Yung goose liver.
Okay.
So first thing, what liver? Nakakadiri yun. Okay. Talaga? Sige, subukan mo. O ngayon, many people, pinatry ko na before. Na ano, gustong gusto.
Mahilig kayo magpahilig. Tama, tama yun.
Why not, diba?
Ay, sorry. At saka yung masarap, ayun natutunan, take home ko kay sir, yung mga masarap, dapat subukan talaga yan. Pero ano
yung... Wait, ano po ba yung foie gras? Pwede niyo po bang i-explain sa ating mga listeners?
Foie gras kasi, ano yan eh, parang goose or duck liver. Na ang ginagawa doon, fino-force feed yung goose or duck with sometimes butter and corn. Tapos magkakasakit yun, mamamagayin liver, then papatay nila. Tapos yun ang lulutuin nila.
Mm-hmm.
Yung pate is yung parang cooked form that's served chilled. Yung fresh foie gras naman is pan-grilled. Masarap din yun.
Napakasarap. So yung atay na yun, di ba very, very... fatty.
Yes.
Hindi may sakit siya. Well, yeah, full, sort of may sakit.
Very fatty. Very fatty. In fact, talagang ang daming mantika. No?
Ngayon, sobrang sarap niya.
Sobrang sarap. Parang ka nag-lip gloss. Parang
nag-melt. Oo, correct.
Tapos sobrang bagay siya with Philippine mangoes.
Anything that has sweet or puree vegetable, puree fruits, or salad, okay yun. Wow. Or on top of toast. Ganyan.
Pang mayaman na yung usapin, hindi ako makaano.
Nako, dahil sir, binabanggit nyo yan, binabanggit nyo pa lang, talagang natatakam na ako. So, ito po ba, halimbawa, meron kayong gusto, no, noon, meron kayong gusto na ligawan o nagugustuhang person, dinandaan nyo po ba yan sa pagluluto? Pinapatakim nyo po ba siya?
Alam mo, ako sa akin, i-share ko sa inyo experience sa restaurant. Ito reaction ng mga tao.
Uh-huh.
Yung nasasarap pang kumain, either kumukuyakoy o napapapikit.
What's kumukuyakoy?
Ano yung kumukuyakoy? Yung ginagawin yung pa?
Legs.
Lumiladliya.
Yung ganyan.
Ang una ang sasabihin ng karamihan pag nag-i-enjoy sa pagkain, dadalhin ko yung mga mahal ko sa buhay dito. So, my family, my loved ones, my wife, my children.
Okay.
So, in relation to your question,
yes,
pagka interested ka sa isang tao, let's say sa nililigawan ko before, syempre gusto mo i-share kung anong experience na masarap sa'yo. Mm-hmm. You want her to experience it also.
Hanggang so kumuyakoy siya.
Hanggang kumuyakoy
at... pumikit-pikit.
At pinawisan yung ilong. Yun, pwede na yun.
Ay, grabe. Kailan mo ang ham?
Yan. Yeah. Yeah. Hanggat hindi napapakuya ko, hindi pa yan nasasarapan.
Di ba, di ba?
So, yan po. So, ganun. Kung ganun po, ano po yung lulutuin niyo para sa kanya? Hatingin
depende. Alam mo, titingnan ko rin eh. Kung malalaman mo naman sa kwento.
Ay, mag-judge mo ba yun?
Oh, hindi. Usap-usap.
Okay. Ah,
tanong-tanong okay. Mo, di ba? Kung sabihin niya gusto yung hamburger, gawa kang hamburger. Diba? O kung gusto niya
may foie gras.
Oo, oh, may foie gras. Sigurado yun. Sabi ko nga, miski aratilis ilagay mo sa foie gras, masarap eh.
Wow!
Aratilis.
Hindi, pangit yun. Hindi,
excited ako. Sinaakyat ko lang yun.
Taga-UP nga, oh.
Oo, po. Sir, kunyari, gusto namin mong seduce.
Correct.
Ayun, sige.
Kasi, parang...
Gusto namin magpahilig. Dahil magaling kayo, mahilig kayo magpahilig.
Gusto namin magpakuyakoy.
Oo.
Magpakuyakoy, ha?
At magpapikit-pikit.
Ano po yung i-suggest yung nailuto namin for...
Alam mo, kailangan pag-aralan mo yung papakainin mo muna. Di ba?
Okay.
Hindi mo naman pwede kasi...
Meron bang surefire na recipe palagi?
Yeah, mahirap sabihin eh. Ako ayoko naman mag-commit na gano'n. Kasi sa mga judges also, pagka may mga competition, tinitingnan namin yung judges. Ano ba hilig niyan? Ah, okay. Then ito hahain kong dish. So, ganun din, I suppose to.
Sir, kunyari, kapangpangan siya. Yee-hee! Sir, kunyari, ano ba?
German siya.
Sir, may ganun ba? Meron bang cultural? Like kayo, kunyari, nakita yung pumasok sa restaurant. Medyo ibang kultura, ganyan. No? Meron ba kayong siniserve na?
Oh, yeah.
Kunwari, German siya. Alam niyo na mahilig sa mga sauerkraut, ganyan.
Oh, yeah. Most definitely. Kung foreigner ang papakainin ko o Pinoy, iba ang papakain ko sa kanila. Alam ko kung anong appealing sa foreigner, alam ko, at least I think so, alam ko anong appealing sa Pinoy. At saka, one of the reasons ang feeling ko hindi exotic ang dating ng Filipino food abroad is because we serve, marami tayong mga dishes na may Western ingredients. For example, may cheese, may cream, may tomato sauce. So sa akin, kung bigyan mo ng mga dishes, for example, na yan, dinakdakan, wala namang Western ingredient yan eh. Or inasal, for example, sinigang, yan, hit sa kanila yan. Tamanan talangka, hit sa foreigner yan.
So yung dinakdakan, isa siyang Pinay Ilocano dish na gusto ng mga foreigners.
I think it will be appealing to many foreigners.
Okay.
Mga Pinay Ilocano talaga, very appealing yun sa mga foreigners eh. Alam niyo po, Chef, ang dami nakikinig sa atin ng mga estudyante. Meron po ba kayong masasuggest sa kanila parang very quick and dirty and easy na pwede
sarang
lang...
Sarang
Ay, oh, na pwede po nilang
i-clean.
Na-recipe na pwede lang i-prepare.
Meron akong,
no?
Ano, meron akong cooking show ngayon eh. Ang title is Kitchen Confidence. Oh. And I believe that kitchen confidence starts with a good and simple recipe.
Saan now, po ito on the internet?
Nasa ano siya? Nasa lifestyle channel ng Channel 5.
Oh, there!
That's ano, Signal. Sa Signal. Every Saturday signal. Morning at 9 in the morning. Okay. Now. Anyway, ang confidence building, ang sinasabi ko, if I can give you a simple, inexpensive, affordable recipe at nagawa mo, mabibuild yung confidence mo, gaganahan ka magluto. Now, confidence building recipe, for example, is 1 cup of sugar, 1 cup of soy sauce, 2 kilos of pork spare ribs. I-marinate mo yon, i-bake mo for 1 hour and 15 minutes at 350. That's it.
So, 1 cup ng sugar,
1 cup of soy sauce. Haluin mo yon, buhos mo sa 2 kilos of spare ribs na pork.
Na sliced o buo po ba?
Sliced. Kung pwede, okay. Slice daw. Tapos, ipasok mo sa oven, 350 degrees for 1 hour and 15 minutes. That's it.
Let's try that!
Sige, sir. Oh, narinig niya yan, ha? Sa mga nakikinig sa atin nga, alam niya na.
Isusulat natin yan sa ating Facebook page later.
Hindi, alam mo kasi, mangyayari dito, pag naluto nila at kinain ng mahal mo sa buhay, sinabi, alam mo, ang sarap ng niluto mo, gaganahan ka eh. Mm-hmm. Then you'll start looking for that recipe or depende another easy recipe.
Or mag-improve ka na on that.
Oh, yeah, it will build your confidence. Let me tell you, when you first started dito sa show niyo, nininervous kayo eh.
Hanggang ngayon,
sir. Kasi para matanggal kami.
Hindi-nervous mo kayo, relax na rin. You know what I mean? So, everything starts that way.
Kasi importante talaga la, na masarap ka na magluto, masarap ka pa.
Kausap!
Kausap ka
pa! Definitely. Oh, may pa ba tayong... malapit na tayo matapos. Nakakalungkot naman to.
Itanungin na lang natin si Sir. Sir, paulit na lang po, paimbita na lang sa kanila dun sa inyong bagong cooking show at sa inyong restaurant, Wooden Spoon.
Okay, yung cooking show ko airs every Saturday morning at 9 a.m. Sa Signal. That's a lifestyle channel of Channel 5.
Okay.
Tapos, meron din akong bagong restaurant called Wooden Spoon nasa across Ateneo. Familiar flavors, unusual dishes. Tsaka affordability, medyo okay naman.
Yes. Sir, meron ba kayong mga mensahe sa ating mga taga-UP, ng mga estudyante, at sa mga, hindi lang estudyante, ang dami po nakikinig sa atin ngayon. Meron ba kayong special message?
Ang special ko message sa mga taga-UP, huwag kayong mawawalan ng loob sa basketball team. Alam mo, lahat ng game ng UP. Player ako ng UP High School dati.
Oh, wow.
Lagi kaming kulelat. So, sa akin, miski na anong position ng UP sa UAAP, lagi ako nanonood.
Nanalo na rin naman po yung UPIS ng high school championship.
Nandun ako noon. Nanood ako. Umiiyak ako noon.
Ano nangyari ngayon? Ba't nanalo?
Hindi. I was so happy. Talagang tuwan-tuwa ako noon.
Tama. Ay, ang ganda ng message, sir. Bilang pasasalamat, dapat lutuan natin yung ating mga varsity teams. Lahat yan, lahat ng teams.
Malalakas kumain.
Nang kung ano man.
Hindi si Tonton daw po ang magluluto.
Ah, okay. Good.
Oo.
Ikaw, Ray, may message ka ba?
Bago natin batiin ang ating mga tagapakinig ngayong gabi.
Sobrang punta tayong lahat sa Wooden Spoon dahil nga it's really really good. Very very familiar yung flavor pero masarap. Lalo na yung mga Pinay Ilocano natin.
Correct! Napatok talaga yan. Correct! Chef, maraming salamat po.
Thank you, my pleasure.
Kami ay, alam na namin kung saan kami patungo ngayong gabi kayo. Alam niyo na ba kung saan kayo?
Correct! Makita-kita tayo na nag-celebrate tonight.
Maraming salamat, Chef, for joining us on our second year anniversary.
Yes.
Tropang Radyo po is up next. Tropang Radyo, pengen naman kami ng 2 minutes lang na babatiin lang namin yung aming mga pinakamamahal ng mga tagapakinigan.
Correct! Okay, so batiin natin ang ating kaibigan nakikinig, Martin Ngo.
At yung mga bumati sa atin sa Twitter, sina Jilly,
Sunny,
May,
Claire,
Ai,
Carmela,
Eunice,
Nico,
Hazel.
Okay, at saka si Lamang Rudy.
So Rudy, kapit-bahay mo na.
Salamat ko, Rudy.
Ito ko, napaka-sweet niya.
Oo.
1602, yan. So,
maraming salamat.
Magandang gabi po.
Si Emil po, ng Kasaan, na palagi nakikinig sa atin.
Si Sabrina Summer na nagtutweet sa atin.
Correct.
Ng mga sweet messages. At very quickly po, si Papa at Binati tayo.
Uh-oh.
Si Jesse Paulo Cruz all the way from Bangladesh.
Hello.
Si Mikli.
Hi, Mikli.
Si Bay. Si, ano sabi na ba natin yan? Si Miko Hazel, okay. And si May Palaga na... introduce sa atin sa wooden spoon.
Correct. Kaya, Kuya Buboy, Kuya Makmak, si Mark Lloyd, nagbumabati sa atin, at si May Emmanuel Hernandez, maraming salamat sa support at pakikinig.
At syempre sa lahat dito sa DZUP, sina Mark.
Correct.
Sina Shrel, sina Bianca.
Maraming salamat po sa DZUP family namin. Sir, thank you so much.
So, thank you po for celebrating our anniversary with us, sir.
Salamat po.
Correct.
Thank you.
At kapag po nagkaroon kami ng lakas ng loob, imbita naman po namin yung inyong
ayan na.
No, I'm sure papatok po sa mga nakikinig sa atin. Just so you know, si Chef Sandy Daza po ang tatay ni Franco Daza. I-google niyo po yung
oo. Kilala yan ang mga kabataan. Correct. I'm sure.
Why not?
Ray, maraming salamat.
Thank you.
Walang anuman. Salamat din.
Sina Eric at Diwa. At,
hello.
At yakot na nakinig sa atin. Salamat.
Oo, natupad yung pangarap mo na makasama si Sir Sandy. At natupad ang pangarap natin na makasama si Sir Sandy tonight.
At kayo po, maraming salamat for joining us on our second year anniversary.
Happy anniversary, loves!
Yeah.
Para sa Sharon.
Nako, matakam po tayong lahat sa pagkain ngayong gabi.
Oo, kayo ba? Kaya yung isubo ang wooden spoon. Magandang gabi. Good night. Aba, no? Sa Webes ulit?
Hindi, in-edit yan. Ay, sorry, alas 1 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit, masarap, ulit-ulitin.
Nakapag-20 po kami, hashtag happy birthday.
Oo, at ang wooden spoon, masarap, ulit-ulitin.
Bye!
Good night, bye!